ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมะในหัวข้อสัมมาทิฏฐิต่อจากคราวที่แล้วนะครับสำหรับการบรรยายในช่วงนี้บรรยายสัมมาทิฏฐิระดับขั้นพื้นฐานที่เป็นฝ่ายโลกโลกฝ่ายบุญที่พวกเราวนเวียนกันอยู่ในโลกนะมีการทำกรรมแล้วก็เกิดวิบากหมุนวนกันอยู่เนี่ยทีนี้ความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิในระดับโลกโลกในระดับโลกิยะที่เป็นแบบต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เนี่ยมีอยู่10ข้อด้วยกันนะผมก็พูดมาจนถึงข้อที่9แล้ววันนี้พูดข้อสุดท้ายข้อที่10นะครับถ้ากล่าวทั้ง10ข้อมาเนี่ยนะหลายท่านที่ได้ฟังมาตามลำดับก็จะทราบว่ามีอะไรบ้างนะและหลายท่านก็มีความเห็นที่ตรงก็ดีแล้วก็ชำระให้ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับข้อที่หนึ่งก็คือมีความเห็นถูกต้องว่าทานที่ให้แล้วเป็นของมีผลผลวิบากแห่งทานที่ให้แล้วเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงสองการบูชาเป็นของมีผลผลวิบากแห่งการบูชาการกราบการไหว้แบบบูชาการให้ข้าวให้น้ำแบบบูชาเนี่ยเป็นของมีผลเช่นบูชาพระรัตนตรัยบูชาคุณบิดามารดาเป็นต้นเป็นของมีผลนะข้อที่สามการบวงสรวงการเส้นสรวงอันนี้แปลตามที่นิยมกันนะแต่คำบาลีเนี่ยหมายถึงหุตักหุตักหุตังเนี่ยหมายถึงว่ากิริยาอาการต่างๆที่เป็นมงคลเช่นการกราบการไหว้การให้ข้าวให้น้ำเป็นต้นที่ไม่ถึงขั้นการบูชานะเรียกว่าการบวงสรวงนี่ก็เป็นของมีผลเช่นกันในข้อที่3ข้อที่4ผลวิบากแห่งกรรมทั้งหลายที่ทำเอาไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามมีอยู่จริงข้อที่5โลกนี้มีคือความเป็นมนุษย์เรานี้มีสำหรับสัตว์อื่นข้อที่6โลกอื่นมีคือความเป็นสัตว์อื่นๆมีสำหรับพวกมนุษย์เราคือเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดการสลับกันไปกันมานะข้อที่7มารดามีอันนี้ก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการปฏิบัติผิดต่อมารดานั้นเป็นสิ่งที่มีผลจริงๆนะเนื่องจากมารดาเป็นคนพิเศษสำหรับลูกนะข้อที่8ก็บิดามีอันนี้โดยทำนองเดียวกันกับมารดาคู่กันนะข้อที่9คือโอปปาติกะสัตว์นั้นมีนะอันนี้เนื่องจากว่าโอปปาติกะสัตว์เขาเป็นรูปละเอียดตามนุษย์ของพวกเรานี่เป็นตาระดับหยาบจึงมองไม่เห็นบางคนอาจจะมีความเห็นผิดไม่เชื่อได้นะฉะนั้นก็ต้องฟังพระพุทธเจ้าแล้วก็โยนิโสมนสิการใส่ใจให้ดีก็จะมีความเห็นที่ตรงที่ถูกต้องว่าโอปปาติกะสัตว์มีอยู่จริงอันนี้ข้อที่9นะครับต่อไปข้อที่10สัมมาทิฏฐิในแบบระดับโลกโลกระดับโลกิยะระดับที่เป็นฝ่ายบุญช่วยชำระจิตให้สะอาดที่เป็นพื้นฐานที่ดีข้อที่10ข้อที่10นี้สำคัญมากเหมือนกับเป็นข้อรวมของทุกข้อแล้วก็ต่อไปสู่เรื่องอื่นๆต่อไปนะก็คือมีความเห็นถูกต้องว่ามีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีผู้ปฏิบัติชอบรู้แจ้งทั้งโลกนี้รู้แจ้งทั้งโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามนะอันนี้ถ้าพูดภาษาไทยเรายุคนี้พูดง่ายๆคำนี้คำที่ผมพูดเนี่ยแปลมาจากคำบาลีก็จะแสดงตามคนยุคเก่านะซึ่งในอินเดียนั่นคนที่แสวงหาความจริงที่เป็นผู้รู้หลักๆเนี่ยจะมีสองกลุ่มเท่านั้นก็คือกลุ่มสมณะคือนักบวชกับกลุ่มพราหมณ์ก็คือนักการศึกษานักวิชาการเนื่องจากทางอินเดียในยุคเก่ารวมทั้งในยุคนี้ก็ยังมีปรากฏอยู่ก็คือเขาแบ่ง คนในสังคมออกไปตามหน้าที่ตามกิจการงานต่างๆตามสังคมของเขาคนที่เป็นชนชั้นกษัตริย์ก็จะทำงานเกี่ยวกับการปกครองก็คือพวกข้าราชการอย่างพวกเรานี่แหละนี่ก็แยกออกมาเป็นกลุ่มหนึ่งนะแต่ทางอินเดียยุคเก่าเขาเอาชาติกำเนิดมาเป็นตัวที่จะตั้งในการที่ว่าคนไหนมีโอกาสเป็นข้าราชการเป็นนักปกครองก็ต้องมีพ่อมีแม่เป็นนักปกครองอย่างนี้เป็นต้นส่วนพวกเรานี่ใช้การศึกษาในยุคนี้ทางอินเดียเขาก็ยังใช้อย่างนี้อยู่บ้างแต่ว่าต่อมาการศึกษาก็เข้ามาแทนที่นะอันนี้พูดถึงยุคโบราณก่อนนะก็มีกษัตริย์ถ้าเป็นพวกเกี่ยวกับการศึกษาก็พวกพราหมณ์นะพวกการเรียนหนังสือการสอนคนจนกระทั่งหลังๆก็อาจจะทำพิธีใหญ่โตอะไรบ้างพวกนี้ก็พวกที่สองเป็นพวกพราหมณ์พวกที่สามก็เป็นพวกพ่อค้าพวกแพทย์พวกที่สี่ก็เป็นพวกกรรมกรชนชั้นแรงงานต่างๆพวกใช้แรงงานนะพวกสูตรกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรอันนี้เราก็คงได้ยินเป็นประจำทีนี้ก็จะมีบางกลุ่มที่ทิ้งวิถีชีวิตของตัวเองในวรรณะทั้งสี่นี้ออกมาแสวงหาความรู้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งต่างหากเรียกว่าสมณะฉะนั้นเวลาอ่านในพระไตรปิฎกเวลากล่าวถึงคนมีความรู้เนี่ยจะกล่าวถึง2กลุ่มก็คือสมณะพราหมณ์นะสมณะกับพราหมณ์ก็เลยมีคำที่ผมยกมาเมื่อกี้เป็นสัมมาทิฏฐิข้อที่10คือมีความเห็นว่าสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติดีผู้ปฏิบัติชอบที่สามารถมีปัญญารู้แจ้งทั้งโลกนี้รู้แจ้งทั้งโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองและสอนผู้อื่นให้รู้ตามเนี่ยมีอยู่ในโลกอันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิข้อที่10ทีนี้ถ้าพูดเป็นแบบคำไทยสมัยนี้ความหมายของประโยคนี้ก็คือเชื่อว่าหรือว่าเห็นถูกต้องว่ามีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ซึ่งพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้นั้นรู้แจ้งแทงทะลุทั้งโลกนี้คือความเป็นมนุษย์เรานี้ว่าโลกมนุษย์เรานี้มาได้อย่างไรและตัวพวกเราที่นั่งอยู่นี่มีเงื่อนไขมีปัจจัยมาอย่างไรและรู้แจ้งทั้งโลกอื่นคือสัตว์อื่นๆโลกอื่นทวีปอื่นภพภูมิอื่นมีที่ไหนบ้างอย่างไรบ้างและสัตว์ที่ไปเกิดด้วยกรรมอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ก็บอกไว้โดยละเอียดครบถ้วนบอกไว้จากการตรัสรู้ไม่ใช่ไปนึกคิดหรือว่าไปเดาขึ้นมาไปแสวงหาข้อมูลอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมาสรุปไม่ใช่งั้นเป็นการรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองนะก็คือมองเห็นเหมือนตาเห็นเสร็จแล้วก็เอามาบอกนะอย่างนี้ทำนองนี้นี่ก็คือความหมายของสัมมาทิฏฐิข้อที่10นะถ้าพูดแบบย่อๆแบบคำไทยก็คือเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงแล้วก็บอกว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนะอย่างนี้ถ้าพูดแบบสรุปก็หมายถึงอย่างนี้ฉะนั้นข้อที่10นี้จึงสำคัญมากถือว่าเป็นตัวเชื่อมต่อทำให้เราจะได้ความรู้อื่นๆต่อไปนอกจากความรู้ระดับโลกแล้วยังมีระดับเหนือโลกด้วยแต่ถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าซะก่อนแล้วก็ยากลำบากที่จะหาความรู้ระดับสูงขึ้นไปจะต้องเชื่อพระพุทธเจ้าก่อนทีนี้คำว่าเชื่อภาษาไทยเราเนี่ยเอามาใช้ก็จะหมายถึงศรัทธาบ้างอะไรบ้างนะแต่ในทางบาลีเนี่ยความเชื่อหมายถึงสัมมาทิฏฐินั่นแหละเป็นความรู้นั่นแหละเป็นปัญญานั่นแหละแต่ว่าเพียงเบื้องต้นเนี่ยไม่ใช่ปัญญาของตัวเองแต่ว่าอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าศรัทธานี่ก็คือปัญญาแหละอันเดียวกันแต่ว่าไม่ใช่ปัญญาของตนเองเชื่อปัญญาของผู้อื่นอย่างนี้นะมีความมั่นใจวางใจในปัญญาของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าที่แสดงเนี่ยแสดงธรรมะบอกเราอย่างนั้นอย่างนี้ได้มาจากการตรัสรู้เราก็เชื่อปัญญานะการเชื่อปัญญาเนี่ยเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งเรียกว่าศรัทธาซึ่งศรัทธาตัวนี้มาจากสัมมาทิฏฐิข้อที่10นี่แหละถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องข้อนี้ก็จะเกิดศรัทธาขึ้นนะผู้ที่มีคุณธรรมในเบื้องต้นสำหรับชาวพุทธเราก็เลยเวลาพูดถึงอริยทรัพย์ก็ดีพูดถึงคุณธรรมของคนดีก็ดีอะไรก็ดีคุณธรรมของอุบาสกอุบาสิกาก็ดีก็จะมีศรัทธาเนี่ยอยู่ข้างหน้าตลอดอย่างนี้ท่านไหนที่เรียนหมวดธรรมต่างๆเช่น อริยทรัพย์เนี่ยคนมีทรัพย์ก็จะมีศรัทธาขึ้นก่อนเขานะคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาก็จะมีศรัทธาขึ้นก่อนเขาคุณสมบัติของคนดีอะไรต่อมีอะไรต่างๆก็มีศรัทธาขึ้นก่อนเขาเสมอนะอย่างนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือคุณสมบัติของผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิผ่านสัมมาทิฏฐิ10ข้อนี้มาแล้วก็จะเกิดคุณสมบัติศรัทธาขึ้นมาเหมือนพวกเราเนี่ยถ้าได้มีความเข้าใจทั้ง10ข้ออย่างเต็มที่ที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยการก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาในจิตแล้วนะต่อไปก็จะเป็นผู้ที่มุ่งกรรมมุ่งผลของกรรมเชื่อเวียนว่ายตายเกิดอะไรต่อมีอะไรใช้ชีวิตในโลกอย่างถูกต้องและก็ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็จะได้ปฏิบัติธรรมะระดับสูงขึ้นไปด้วยอย่างนี้นะครับนี่สัมมาทิฏฐิข้อที่10คือมีความเห็นถูกต้องว่ามีพระพุทธเจ้าที่รู้แจ้งทั้งโลกนี้ทั้งโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองและสอนให้ผู้อื่นรู้ตามโลกนี้ก็คือมนุษย์เรานี้โลกอื่นก็คือโลกอื่นโลกอื่นมนุษย์เรานี้ก็มาตามกรรมไปตามกรรมมาตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยโลกอื่นก็มาตามกรรมไปตามกรรมมาตามเงื่อนไขตามปัจจัยถ้าแยกโดยประเภทหลักๆแล้วที่ไปของสัตว์ทั้งหลายถ้าแยกโดยประเภทหลักๆจะมี2ชื่อ2ชุดด้วยกันพวกเราก็คงได้ยินเป็นประจำแล้วพระพุทธเจ้าก็แจกแจงไว้ให้อันที่1ก็คือทุกขตินะการไปที่ไม่ดีไปแล้วมันตกต่ำมันยากลำบากกว่าเดิมอีกอันนึงก็คือสุขติไปแล้วมันดีได้อารมณ์ที่น่าพอใจพออยู่ได้พอทนได้มีความสุขสบายตามอัตภาพจนกระทั่งสุขอย่างมากเลยก็มีนะฉะนั้นที่ไปหรือที่เกิดของพวกสัตว์ทั้งหลายถ้าแยกเป็นประเภทแล้วก็มี2ชุดเท่านี้มีทุกขติกับสุขติทุกขติก็แปลว่าไปไม่ดีไปยากไปลำบากไปแล้วตกระกำลำบากสุขติก็คือไปดีทีนี้การจะไปสู่ภพภูมิต่างๆไปทุกขติก็ดีไปสุขติก็ดีเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขมีเหตุให้ไปซึ่งพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องนี้ก็คงได้ยินกันมาบ้างแต่ถ้าพูดแบบคลุมๆไปก่อนพูดแบบครอบคลุมพูดแบบครอบคลุมเนี่ยที่ไปทุกขติก็จะมี6เหตุเงื่อนไข6เงื่อนไขที่ไปสุขติก็มี6เงื่อนไขหลักๆด้วยกันอันนี้พูดแบบกว้างๆไปก่อนพอพูดละเอียดถ้าพวกเราเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ไปศึกษาละเอียดได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่มาเวียนว่ายตายเกิดไม่ว่าจะภพภูมิไหนก็ตามที่ยังมีการเวียนว่ายอยู่เนี่ยเกิดจากตัวหลักก็คืออวิชชานั่นแหละอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณจนกระทั่งเกิดชาติชรามรณะกองทุกข์วนเวียนอยู่เนี่ยแต่นี้พูดถึงระดับโลกโลกก็คือจะพูดในรายละเอียดตรงนี้ลงไปถ้าพูดแบบคลุมๆ ก็คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้สัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดว่าทั้งหมดนี้เกิดด้วยอำนาจของอวิชชาก็คืออยู่ในโลกของความมืดอยู่และในโลกของความมืดอวิชชาเนี่ยก็มีรายละเอียดแตกต่างกันไปแยกเป็นทุกขติแยกเป็นสุขติก็รวมถึงพวกเราด้วยนี่แหละที่มาเกิดอยู่เนี่ยถ้าพูดโดยภาพรวมแล้วก็คือเกิดเพราะอวิชชาเหมือนกันไม่ว่าจะหน้าหล่อหรือไม่หล่อสวยหรือไม่สวยโง่เฮงดีโง่เฮงไม่ดีสรุปก็คือโง่พอกันจึงเกิดอย่างเงี้ยความหมายคืออย่างนั้นแต่ในรายละเอียดก็มีความต่างกันตามกรรมที่ทำมานะอย่างนี้ทีนี้ผลที่เกิดจากเหตุที่ต่างกันก็มีรายละเอียดต่างกันเยอะแยะมากมายแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็อันเดียวกันคือเกิดจากอวิชชาถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราก็รู้วิธีแล้วก็คือต่อไปก็ต้องไปเรียนระดับเหนือโลกเพื่อจะหมดอวิชชาแต่ว่าตอนนี้กำลังเรียนระดับสัมมาทิฏฐิในแบบระดับโลกอยู่ฉะนั้นก็บอกความแตกต่างของสัตว์ทั้งหลายไปตามกรรมอะไรอย่างไรนะก็เลยแยกออกมาเป็น2ชุดก่อน2คติก่อนก็คือทุกขติกับสุขติหลายท่านคงได้ยินบ่อยๆนะฮะในพระไตรปิฎกจะแสดงบ่อยๆเรื่องทุกขติสุขติทีนี้ทุกขตินี่ไปด้วยเหตุ6ประการเหตุอันที่1ก็คือเป็นผู้ประกอบด้วยกายทุจริต2เป็นผู้ประกอบด้วย วจีทุจริต 3. เป็นผู้ประกอบด้วยมโนทุจริต 4. เป็นผู้ที่ว่าร้ายพระอริยเจ้า 5. เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิและ 6. สมาทานกรรมคือทำกรรมตามมิจฉาทิฏฐิเมื่อหลังจากแตกกายตายไปก็จะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกนะคำอย่างนี้จะมีอยู่ทั่วไปในพระไตรปิฎกนะอันนี้แสดงเงื่อนไขพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาก็รวมเป็นข้อสรุปไว้ให้ฉะนั้นที่ไปอบายกันที่เราทราบกันว่าอบาย4เนี่ยถ้าว่าโดยรวมๆก็อย่างพวกเราทราบกันดีนั่นแหละไปเพราะผลของบาปของทุจริตเราก็ทราบกันดีแต่จริงๆแล้วท่านแยกละเอียดออกมาเป็น6อย่างนะก็บางอย่างฟังแล้วก็เข้าใจชัดดีอยู่แล้วนะอันที่1ก็ประกอบด้วยกายทุจริตฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามผู้ที่ไม่คิดงดเว้นจากการฆ่าสัตว์มีโอกาสก็ฆ่าอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยก็ไปทุคติส่วนจะไปทุคติระดับไหนก็ดูรายละเอียดในนั้นอีกต่อหนึ่งนะว่าเวลาไปทำทุจริตต่างๆจิตใจไม่ดีเหล่านั้นแล้วมันเกิดด้วยกิเลสตัวไหนแรงกว่ากันท่านก็จะมีรายละเอียดลงมาอีกอย่างเงี้ยนะอันที่สองก็ประกอบด้วยวจีทุจริตวจีทุจริต4พวกเราองค์3นะอันที่3ก็ประกอบด้วยมโนทุจริตมโนทุจริต3อันนี้ก็คงไม่ยากคงจะรู้กันแล้วนะอันที่4ถึงอันที่6นี่แปลกหน่อยแต่ว่าแสดงเป็นประจำทีเดียวที่ว่าแปลกก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกที่แปลกคือเราไม่ค่อยได้ยินเท่านั้นเองจริงๆท่านก็แสดงไว้ตั้งนานแล้วคือในเมืองไทยเราบางทีธรรมะบางข้อเนี่ยเอามาเน้นมากแต่บางทีในพระไตรปิฎกพูดไม่กี่ครั้งก็มีบางเรื่องเน้นมากๆแต่ว่าไม่เอามาพูดก็มีอันนี้มันก็เป็นข้อจำกัดเกี่ยวกับความชอบของถิ่นของสถานที่ความเหมาะสมของบุคคลด้วยแล้วแต่นะแต่นี้พูดถึงที่ท่านแสดงเอาไว้ถ้าพูดถึงเหตุให้ไปทุจริตนี่จะมี6หลักๆนะทีนี้เหตุในรายละเอียดก็มีอีกเยอะนะอันที่1ประกอบด้วยกายทุจริต2ประกอบด้วยวจีทุจริต3ประกอบด้วยมโนทุจริต4ว่าร้ายพระอริยเจ้าอันนี้หนักมากนะเนื่องจากว่าพระอริยเจ้าท่านมีคุณเยอะอันนี้ก็พวกเราที่เป็นปุถุชนเนี่ยถ้ามีความเห็นผิดเนี่ยค่อนข้างอันตรายเนื่องจากว่าชอบมีจิตอกุศลไปจับผิดคนโน้นคนนี้ชอบว่าร้ายคนนั้นคนนี้นะว่าดีไม่ค่อยว่าส่วนว่าร้ายเนี่ยชอบว่าทีนี้ถ้าเกิดไปว่าร้ายคนที่มีคุณเยอะๆขนาดพระอริยเจ้าขึ้นไปก็ตกอบายนะฉะนั้นก็อันตรายเยอะอยู่นี่ก็สรุปง่ายๆก็คือถ้าต้องระวังก็คืออย่าไปว่าร้ายใครนั่นแหละมันดีที่สุดแล้วแต่ว่าอย่างว่าปุถุชนมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะก็เลยต้องศึกษาธรรมะระดับสูงขึ้นไปจึงจะรอดพ้นอันนี้พูดระดับพื้นฐานให้ฟังก่อนจะได้พอรู้จักว่าอันไหนเป็นเหตุให้ไปทางไหนนะอย่างนี้นะครับต่อมาข้อที่5คือมิจฉาทิฏฐิการเชื่อมงคลตื่นข่าวเชื่อหมอดูเชื่อนั่นเชื่อนี่ไม่เชื่อหลักเหตุผลเนี่ยอันนี้ตกอบายได้ง่ายมากแต่คนจะรู้สึกว่ามันไม่เป็นไรไหว้ต้นกล้วยไหว้นั่นไหว้นี่อันนี้ตกอบายได้ง่ายๆนะแต่คนจะรู้สึกว่ามันไม่เดือดร้อนใครเลยไม่รู้สึกว่ามันผิดอะไรนะส่วนถ้าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ยังพอรู้บ้างแต่มิจฉาทิฏฐิเนี่ยคนโดยมากตกอบายเพราะมิจฉาทิฏฐินะจึงลำบากมากนะทีนี้ชาวโลกโดยทั่วไปนี่เป็นคนที่มีมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดคนข้างๆก็เห็นผิดรอบข้างก็เห็นผิดไปหมดมันก็เลยดูเหมือนไม่ผิดนะอันนี้ก็อันตรายแต่ว่าพวกเราเป็นชาวพุทธเราก็ฟังพระพุทธเจ้ามาโยนิโสให้ดีรู้อันที่ผิดว่ามันผิดอันนี้ก็เริ่มจะดีมากแล้วนะถ้าไม่รู้อันที่ผิดว่าผิดก็หนักหน่อยที่หนักกว่านั้นก็คือมันผิดแต่นึกว่าถูกอันนี้หนักที่สุดนะคนโดยทั่วไปเนี่ยผิดนึกว่าถูกที่ทำพิธีกรรมอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเนี่ยอันนี้ตกอบายได้เนื่องจากอำนาจของมิจฉาทิฏฐินะต่อมาข้อที่6ก็คือสมาทานกรรมหรือกระทำตามมิจฉาทิฏฐิอันนี้ก็หนักนะดูเหมือนไม่เดือดร้อนใครแต่ว่า พอมีความเห็นผิดคิดว่าจะเกิดอย่างนี้ขึ้นแล้วก็ทำตามอันนี้ก็ตกอบายได้ง่ายๆนะในพระไตรปิฎกท่านก็มีตัวอย่างไว้มากอย่างเช่นยกตัวอย่างมาสักเรื่องหนึ่งเช่นนายบ้านคนหนึ่งเขามีความเห็นผิดที่อาจารย์แล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาสอนมาว่าการเล่นละครพูดตลกโปกฮาให้คนเขาหัวเราะกันเป็นเรื่องดีเพราะว่าคนเขามีความทุกข์เยอะถ้าเราเล่นตลกโปกฮาแล้วก็พูดเรื่องโกหกบ้างอะไรบ้างปนมาบ้างเพื่อให้เขาหัวเราะเขาก็มีความสุขฉะนั้นเราช่วยให้คนอื่นมีความสุขเราก็จะได้ความสุขแล้วก็เมื่อเราตายก็จะไปสู่สถานที่ที่มีความสุขคือสวรรค์นะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาสอนมาอย่างนี้เขาก็เชื่อมีความเห็นว่าอ่ะใช่อันนี้มันก็น่าถูกเหมือนกันนะเพราะว่าเอ๊ะมันก็เข้าเขาเหมือนกันนะพูดเล่นให้เขาหัวเราะกันเขาก็มีความสุขดีอย่างนี้เขาก็ทำมาอย่างนั้นแหละตอนหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วประกาศธรรมะเขาก็เลยหยิบปัญหาข้อนี้มาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าถามเราเลยนะฮะพระองค์ไม่ตอบนะเขาก็ถามว่าเนี่ยข้าพระองค์เชื่ออย่างนี้ปู่ย่าตายายได้สอนมาอาจารย์ต่างๆก็ได้สอนมาว่าเนี่ยเราเล่นละครพูดตลกโปกฮาให้คนหัวเราะกันเล่นเนี่ยทำให้คนมีความสุขเมื่อแตกกายตายไปก็จะไปเข้าถึงสวรรค์ที่ทำให้ได้รับความสุขนะเชื่อว่าอย่างนี้พระองค์ว่าอย่างไรนะพระพุทธเจ้าก็อย่าถามเราเลยเขาก็ถามอีกถึง3ครั้งพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยเตือนแล้วนะยังจะถามอีกก็เลยจะตอบให้พระองค์ตรัสว่าเนี่ยก็ถ้ามีความเชื่ออย่างนี้แล้วก็ทำตามความเชื่อนี้เชื่ออย่างนี้นะแล้วก็ทำตามความเชื่อนี้มีคติอยู่สองอย่างคือถ้าทำไม่เต็มที่ทั้งชีวิตก็ทำบ้างไม่ทำบ้างนะบางครั้งก็ทำบางครั้งก็ไม่ทำคือเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอันนี้จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเชื่อเต็มที่เลยว่าโอ้ทำอย่างนี้ดีแน่นอนมีเวลาว่างเมื่อไรมีโอกาสเมื่อไรก็ทำเมื่อนั้นอันนี้จะไปนรกนะมีสองคตินะอย่างนี้ทำนองนี้นายคนนั้นเขาเลยร้องไห้เลยนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นไงเตือนแล้วบอกว่าอย่าถามแล้วนะนายคนนั้นก็เลยบอกว่าที่ข้าพระองค์ร้องไห้เนี่ยไม่ใช่เพราะรู้ความจริงข้อนี้หรอกที่ร้องไห้เป็นเพราะว่าถูกหลอกมานานแล้วเพิ่งรู้ความจริงนะอย่างนี้ก็เลยดีใจร้องไห้ดีใจนั่นแหละว่าโอ้โง่มาตั้งนานเพิ่งมารู้นี่แหละเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้หมายความว่าการสมาทานกรรมหรือการทำกรรมตามมิจฉาทิฏฐิโดยคิดว่าถูกเนี่ยทั้งที่ไม่ได้ทำผิดอะไรแต่ก็ผิดทำให้ตกอบายได้นะในยุคพุทธกาลเนี่ยเขามีการสมาทานกรรมหรือทำกรรมตามมิจฉาทิฏฐิแปลกๆเยอะบางคนก็เชื่อว่านั่นแหละกินหญ้าอย่างควายก็ไม่เป็นไรหรอกอย่างนี้นะก็ไม่ได้เดือดร้อนใครเขาก็เชื่อว่าไม่เป็นไรก็ถือเป็นการทำความดีไม่เบียดเบียนใครก็ไปใช้ชีวิตอย่างวัวอย่างควายแหละเขามีความเห็นอย่างนั้นนะทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็พยากรณ์ไว้เหมือนกันบอกว่าถ้ามีความเชื่ออย่างนั้นแล้วไปกินหญ้าอย่างควายถ้าทำไม่เต็มที่นะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างไปทำตามชาติถัดไปก็จะได้เกิดเป็นควายนะทีนี้ถ้าทำเต็มที่เชื่อเต็มที่เลยว่ามันไม่เป็นไรหรอกทำแบบนั้นนะไม่เดือดร้อนใครอยู่แล้วเต็มที่ก็จะตกนรกเหมือนกันนี่อย่างนี้ดูเหมือนไม่เดือดร้อนใครเลยแต่ว่าการมีความเห็นผิดกับทำกรรมตามความเห็นผิดเนี่ยก็ทำให้ตกอบายได้มากจริงๆนะอย่างนี้ทำนองนี้นะฮะฉะนั้นเราจะมาวางใจว่าโอ้ไม่ได้ทำทุจริตอะไรหรอกคงไม่ตกอบายอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าแสดงเหตุให้ไปอบายไว้หลักๆเนี่ย6อย่างไม่ใช่แค่ทุจริต3อย่างแยกออกมาเป็น6อะไรบ้างอันที่1ก็คือประกอบด้วยกายทุจริต2ประกอบด้วยวจีทุจริต3ประกอบด้วยมโนทุจริต4ว่าร้ายพระอริยเจ้า5มีมิจฉาทิฏฐิและ6สมาทานกรรมหรือทำกรรม ด้วยความเห็นที่ผิดทำตามเขาว่างั้นเถอะอย่างหมอดูเขาว่าอย่างนี้นะเขาบอกให้ไปปล่อยเต่าทุกข์ร้ายทั้งหลายจะได้หายไปกับเต่าเราก็ไปปล่อยเต่าตามความเชื่ออันนั้นอันนี้เรียกว่าสมาทานกรรมตามมิจฉาทิฏฐินะอย่างนี้ก็มีสิทธิ์ตกอบายได้เพราะปล่อยเต่าทั้งที่ปล่อยเต่าน่าจะเป็นของดีแต่ทำไมดูเหมือนทำของดีแต่มันไม่ดีเพราะการกระทำนั้นเกิดจากมิจฉาทิฏฐิเขาเรียกว่าสมาทานกรรมตามมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้ตกอบายได้เนี่ยความเห็นที่ผิดพลาดมันจึงอันตรายพวกเราจึงต้องมีความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเสมอจึงจะปลอดภัยเนี่ยก็ฝ่ายหนึ่งเป็นทุกขติทุกขติก็มีหลายภพภูมิในรายละเอียดก็ปลีกย่อยไปแต่คราวนี้จะพูดในแบบกว้างๆไปก่อนให้พอเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้รู้แจ้งแทงตลอดไว้หมดแล้วแล้วก็เอามาบอกนะถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก็มีสัมมาทิฏฐิพอมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะได้อันอื่นอีกเยอะแยะนะครับเนี่ยข้อที่10นี่สำคัญมากถือว่าครอบคลุมข้ออื่นไปด้วยก็พูดง่ายๆคือเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันดีที่สุดแล้วนะเพียงแต่ข้ออื่นท่านแจกแจงออกมาให้เห็นรายละเอียดออกมานะต่อไปในฝ่ายสุขติเกิดฝ่ายดีบ้างฝ่ายดีก็มาจากเหตุหลักๆ6ประการเหมือนกันตรงข้ามกับเมื่อกี้แหละอันที่1ก็ประกอบด้วยกายสุจริต2ประกอบด้วยวจีสุจริต3ประกอบด้วยมโนสุจริต4ไม่ว่าร้ายพระอริยเจ้า5มีสัมมาทิฏฐิและ6สมาทานกรรมตามสัมมาทิฏฐินะมีความเห็นที่ถูกต้องเช่นเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแล้วก็ไปทำสิ่งต่างๆเพราะเชื่อกรรมเป็นต้นนะอย่างนี้เชื่อทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วก็ทำความดีเพราะความเชื่อนี้สมาทานกรรมตามสัมมาทิฏฐิก็ไปสวรรค์ได้นะฉะนั้นคนที่เป็นชาวพุทธจึงมีโอกาสไปสวรรค์ค่อนข้างเยอะอยู่เพราะว่าโดยส่วนใหญ่พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าว่าดีเราก็ทำตามก็คือทำกรรมตามสัมมาทิฏฐินั่นแหละอย่างเช่นพระองค์บอกว่าการบำรุงมารดาบิดานี่เป็นของดีเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นของดีเราก็ไปทำตามอันนี้เรียกว่าทำกรรมตามสัมมาทิฏฐิตัวนี้จะพาไปสวรรค์ได้นะอันนี้เป็นลักษณะเหตุเงื่อนไขที่ทำให้ไปสุคติโลกสวรรค์หลังจากแตกกายตายไปแต่ว่าถ้าว่าโดยภาพรวมแล้วที่ยังไปทุคติบ้างสุคติบ้างเนี่ยทั้งหมดเป็นเพราะยังมีอวิชชาอยู่นั่นแหละเนี่ยถ้าว่าโดยภาพรวมนะที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารไม่รู้อริยสัจก็ไปทำกรรมก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างก็เลยเกิดดีบ้างไม่ดีบ้างทุคติสุคติอย่างนี้ทีนี้พระพุทธองค์ของเราเป็นผู้รู้แจ้งทั้งโลกนี้ทั้งโลกอื่นแจกแจงไว้หมดถ้าผมพูดในรายละเอียดลงไปก็จะเยอะเกินไปฉะนั้นในคราวนี้จะพูดแบบกว้างๆแล้วก็มีรายละเอียดแทรกมานิดหน่อยเช่นถ้าเป็นอบายเนี่ยนอกจากจะมีแบบกว้างๆแบบ6อย่างนี้นะในรายละเอียดลงไปอบายเนี่ยก็จะมี4อย่าง4ระดับมีนรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายอย่างนี้ทำกรรมแบบไหนไปเปรตไปอะไรต่อมีอะไรท่านก็สอนไว้โดยหลักการง่ายๆตามที่สอนไว้ก็คือดูตามคุณภาพของจิตว่าจิตมันเอ็นเอียงไปทางไหนถ้าพูดภาษาเราก็ดูตามความเคยชินของจิตว่ามันเป็นยังไงนั่นเองพูดภาษาธรรมะก็คือส่วนใหญ่เป็นไปตามอาจินกรรมอาจินกรรมก็คือกรรมที่ทำเป็นประจำจนมีอิทธิพลต่อคุณภาพของจิตเรียกว่าชะตากรรมในยุคนี้ที่เขาใช้กันชะตากรรมก็คืออาจินกรรมทำบ่อยๆความคิดที่คิดบ่อยๆที่พูดบ่อยๆนะทีนี้ถ้ามาสำรวจตรวจสอบจิตใจดูถ้าจิตใจมันรู้สึกว่าวุ่นวายโกรธเคืองมีศัตรูเยอะอย่างนั้นอย่างนี้มากอันนี้ก็โดยส่วนใหญ่จะไปนรกนะท่านว่ามันไปด้วยโทสะนะก็คือมีความแค้นเคืองมีความกระทบกระทั่งกับคนนั้นคนนี้ต ไปทางไหนก็รู้สึกไม่ปลอดภัยมีศัตรูอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้เราก็มาสำรวจดูได้เหมือนกันถ้าพูดแบบธรรมะก็คือไปตามโทสะอย่างเงี้ยคนมีโทสะเยอะๆจะไปนรกนะถ้าเปรตกับอสุรกายก็จะไปตามอำนาจของตัณหาความรักตัวเองไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอนะอย่างเงี้ยอย่างพวกเรายุคนี้ยุคใหม่ๆเนี่ยตามมหาวิทยาลัยก็ดีตามโรงเรียนก็ดีมักจะสอนให้เราอยากได้ไม่รู้จักพอก็พูดง่ายๆเหมือนกับโรงเรียนสอนเปรตนะก็อันตรายเยอะยุ่งกันจึงต้องมีธรรมะมาคานอำนาจไว้เพราะว่ามันจะทำให้เรารู้สึกไม่รู้จักพอสักทีการไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มจักเต็มรู้สึกว่าจะต้องหาอยู่เรื่อยจะต้องหาอยู่เรื่อยมันหิวอยู่เรื่อยหิวกระหายอยู่เรื่อยอันนี้ก็ลักษณะภพภูมิมันก็จะโชว์มาตามคุณภาพจิตนั่นแหละก็เรียกดูตามอาจินกรรมจะไปยังไงก็ดูตามจิตพูดภาษาเราง่ายๆเราจะไปทางไหนก็ดูตามจิตดูง่ายๆแต่ว่าพวกเราดูค่อนข้างยากเนื่องจากจิตมันละเอียดต้องให้คนตาทิพย์ก็ดูให้ก็ได้แต่ว่าคนตาทิพย์เขาก็ดูไม่ชัดเจนอีกเนาะเนื่องจากว่าจิตมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดมันยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราคอยสังเกตตัวเองอยู่เสมอการใช้ชีวิตตัวเองเราก็จะรู้ว่าจิตมันน้อมไปทางไหนถ้าน้อมไปในทางความโกรธเยอะไม่ปลอดภัยอยู่ตรงนั้นก็กลัวหวาดหวั่นอยู่เสมออันนี้ก็มันไปทางนรกแล้วจะต้องแก้ไขคือดีที่มันไม่เที่ยงคือมันแก้ไขได้ตลอดฉะนั้นถ้าเรารู้จักก็แก้ไขได้ไปตามกรรมเปลี่ยนใหม่ได้ฮะถ้าเปรตกับอสุรกายเนี่ยท่านว่าไปตามตัณหาความอยากไม่รู้จักพอก็ดูอันนี้ถ้าพูดกิเลสกับตัณหาถ้าสัตว์เดรัจฉานก็ไปตามโมหะความหลงหลงว่าเป็นตัวเราเป็นของเราโน่นก็ของเรานี่ก็ของเราอย่างที่ท่านยกตัวอย่างบ่อยๆเวลาตายแล้วก็ติดข้องห่วงบ้านของเราห่วงนั่นห่วงนี่ห่วงทรัพย์สมบัติก็จะไปเกิดเป็นงูเหลือมเฝ้าทรัพย์ก็ดีอะไรก็ดีอันนี้ก็พูดตามหลักการเลยนะหลายๆท่านคงเคยได้ยินมาแล้วนะอันนี้ก็พูดตามธรรมะเนี่ยก็ตัวมูลพื้นฐานของฝ่ายอกุศลก็โลภะโทสะโมหะโลภะก็เปรตกับอสุรกายโทสะก็นรกโมหะก็สัตว์เดรัจฉานนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็รายละเอียดลงไปแต่ไม่ละเอียดมากอันนี้เอานิดหน่อยท่านสามารถไปศึกษาต่อได้ก็พูดเพื่อให้เชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงๆจึงมาบอกได้ละเอียดยิบขนาดนี้ทำนองนี้นะฮะทีนี้ถ้าเป็นสุคติโลกสวรรค์บ้างอย่างโดยทั่วไปการไปสุคติโลกสวรรค์ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของสุจริตก็คืออยู่บนพื้นฐานของศีลพอมีพื้นฐานของศีลแล้วถ้าใครมีอื่นๆเพิ่มขึ้นไปก็จะไปเกิดที่สูงขึ้นสูงขึ้นตามลำดับอายุอะไรต่อมีอะไรก็ต่างกันอย่างมนุษย์เราเนี่ยก็เกิดด้วยอำนาจของศีลถ้าเป็นผู้มีศีลมีหิริโอตตัปปะสำรวมระวังในศีลมีศีลอยู่เสมออย่างเงี้ยก็จะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขนะยังมีเหตุอื่นอีกหลายประการถ้าพูดในแบบที่เป็นจิตสุดท้ายก็จะมีพูดถึงเหมือนกันเช่นว่าถ้าจิตเศร้าหมองจิตเศร้าหมองก็คือมีโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างแล้วแต่ก็ไปทุกขติถ้าจิตไม่เศร้าหมองมีความผ่องใสก็ไปสุขติอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็พูดแบบจิตสุดท้ายก็ได้แต่จิตสุดท้ายมันก็พูดลำบากเพราะว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วพูดตามหลักไปเลยพูดเป็นหลักไปนะอย่างนี้ทำนองนี้ทีนี้มาพูดฝ่ายสุคติต่อสุคติก็จะมีทั้งมนุษย์เราเทวดา6ชั้นรูปพรหมแล้วก็อรูปพรหมที่เกิดกันอยู่นี้ก็ด้วยอำนาจอวิชชาทั้งนั้นแหละนะถ้าพูดแบบระดับโลกุตระก็ไม่มีใครดีกว่าใครเท่าไหร่เพราะไม่รู้อริยสัจเหมือนกันนะแต่ถ้าพูดในแบบเปรียบเทียบแบบสัมมาทิฏฐิพื้นฐานระดับโลกิยะก็ต้องว่าอันไหนดีกว่าอันไหนก็ว่ากันไปตามกรรมไปนะอย่างนี้ฉะนั้นพวกสุคติเนี่ยมีพื้นฐานคือศีลนั่นเองคือการงดเว้นจากทุจริต มีกุศลกรรมบท10ประการกุศลกรรมบท10ประการก็เลยถูกเรียกว่ามนุษยธรรมธรรมที่ทําให้เป็นมนุษย์อันนี้ถ้าใครมีครบถ้วนแล้วก็รักษาไว้อยู่เสมอก็จะได้เป็นมนุษย์อีกนะทีนี้ถ้ามีศีลเป็นพื้นฐานแล้วยังทําคุณงามความดีเช่นการให้ทานการบริจาคหรืออื่นๆยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าการไปเกิดในภพภูมิต่างๆในแบบโลกเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งของฉะนั้นการไปเกิดโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกับการบริจาคเกี่ยวกับการให้นะเนื่องจากพวกเรามาเนี่ยมันก็มีแต่เรื่องสิ่งของเรื่องโน้นเรื่องนี้ถ้าใครเอาออกไปได้เยอะแล้วเอาไปอย่างถูกต้องจิตใจกว้างขวางก็จะไปภพภูมิที่สูงและก็กว้างกว่านะถ้าให้ไปด้วยจิตใจที่คับแคบที่ยังมีความเห็นแก่ตัวอยู่หรือหวังผลเพื่อตัวเพื่อตนอยู่ก็จะได้ไปในที่ที่ไม่ปลอดโปร่งเท่าไหร่นักแต่ก็ดีอยู่นะฉะนั้นพื้นฐานของการไปสุคติก็คือทำสุจริตนั่นแหละมีศีลเป็นพื้นฐานทีนี้ถ้าจะได้ความสะดวกสบายได้ภพภูมิที่สูงขึ้นยิ่งขึ้นมีความสุขมากขึ้นส่วนใหญ่ก็อยู่ที่การให้เป็นหลักเนื่องจากพวกเรานี่มันก็เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องวัตถุสิ่งของนะอย่างนี้ทีนี้เราไม่พูดถึงท่านที่มีคุณธรรมเช่นระดับโสดาบันเป็นต้นอันนั้นคงไม่ต้องห่วงท่านเพราะอันนั้นท่านเกิดด้วยอำนาจคุณธรรมแต่นี่พูดถึงแบบพวกเราทั่วไปก็จะเกี่ยวเนื่องกับการมีพื้นฐานคือศีลมีกุศลกรรมบท10ประการแล้วก็การให้เนี่ยเป็นหลักนะทีนี้ให้ต่างๆกันมีการบริจาคด้วยความคิดต่างๆกันก็จะได้ภพภูมิหรือความสุขสมบัติที่ต่างกันผมจะยกตัวอย่างมาเช่นพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการให้ที่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆท่านลองเทียบดูท่านก็จะพอเข้าใจนะถ้าให้ทานให้ด้วยความมีเยื่อใยมีความติดข้องหวังผลว่าเราให้เพื่อสั่งสมบุญให้เพื่อว่าหลังจากตายไปแล้วเราจะได้มีทรัพย์สมบัติหรือมีอยู่มีกินในภายภพหน้าอันนี้ถ้ากรรมแบบนี้ให้ผลหรือว่าการทำแบบนี้ลักษณะจิตเป็นอย่างนี้โดยมีพื้นฐานคือศีลก่อนแล้วก็ทำทานลักษณะเช่นนี้แบบที่เมืองไทยเรานิยมทำกันถ้ามีพื้นฐานที่ดีแล้วก็ทำทานด้วยคิดว่าเราจะสั่งสมบุญในโอกาสข้างหน้าเราจะได้เสวยผลของบุญอีกอะไรอีกก็ว่าไปอย่างนี้จะเกิดสวรรค์ชั้นจาตุมจะได้สูงสุดชั้นจาตุมมหาราชิกาที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากว่าจิตมีความคับแคบมีความห่วงใยในผลอยู่นะต่อมาให้อีกแบบหนึ่งให้ด้วยความคิดว่าการให้นั้นเป็นความดีทำความดีเพราะมันดีก็คือการให้เป็นของดีเราก็ให้เพราะการให้เป็นสิ่งที่ดีก็ให้เพราะการให้เป็นสิ่งที่ดีทำความดีเพราะเห็นว่าความดีมันดีอันนี้จะได้สูงกว่าเดิมเรียกว่าไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ถ้ากรรมนี้ให้ผลนะถ้าเราเปรียบเทียบดูอย่างนี้เราก็จะพอเข้าใจว่าอ๋อการจะไปภพภูมิต่างๆมันก็เป็นไปตามจิตที่มันปล่อยอะไรได้มากกว่ากันแล้วก็มันกว้างยังไงมากกว่ากันนะต่อมาถ้าให้ด้วยคิดว่าเราให้เนี่ยเพื่อรักษาวงตระกูลเป็นทิฏฐานุกติหรือว่าเป็นคติให้แก่คนรุ่นหลังไม่นึกถึงตัวเองแต่นึกถึงองค์กรนึกถึงปู่ย่าตายายที่ทำแบบนี้กันมาเราจะให้ไม่ให้วงหรือว่าไม่ให้ประเพณีนี้ที่ดีๆนี้มันสูญหายไปในยุคของเราก็ทำนะอันนี้ไม่ได้นึกถึงตัวเองแม้จะลำบากบ้างแต่ทำเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีๆอันนี้จะได้ชั้นยามาถ้ากรรมนี้ให้ผลมันก็สูงขึ้นกว่าเดิมคือวิธีสูงขึ้นกว่าเดิมคือไม่นึกถึงตัวเองนั่นแหละวิธีง่ายๆอันนี้เราก็คงพอจะนึกได้นะต่อมาการให้ด้วยคิดว่าเรามีเราทำหน้าที่เราหาสิ่งนี้ได้ส่วนคนอื่นเช่นพระสงฆ์เนี่ยท่านหุงหาอาหารเองไม่ได้ถ้าเราไม่ให้ท่านก็จะเป็นการไม่สมควรก็คือแต่ละคนมีความสามารถไม่เหมือนกันเราทำอะไรได้ก็ควรทำอันนั้นและเผื่อแผ่คนอื่นทำอะไรได้ก็ควรทำ ของตัวเองและเผื่อแผ่คนอื่นเช่นเดียวกันอย่างนี้ก็มีลักษณะเป็นการรับผิดชอบต่อหน้าที่หรือรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนทำได้เป็นอย่างดีแล้วก็อาศัยสิ่งที่ตนทำนี้เผื่อแผ่ไปสู่คนอื่นเช่นเวลาให้จะให้ทานแก่พระสงฆ์เป็นต้นก็มีความเห็นว่าพระสงฆ์นี่ท่านหุงหาอาหารเองไม่ได้เราหุงหาอาหารเองได้มีความสามารถในด้านนี้เราก็ทำหน้าที่บำรุงท่านส่วนท่านมีหน้าที่คือสอนธรรมะญาติโยมก็ทำคนละหน้าที่กันไปนะอย่างนี้ถ้ามีทรัพย์สมบัติเยอะก็เอาไปสร้างวัดสร้างวาเพื่อบำรุงพระศาสนาให้พระท่านมีที่อยู่อาศัยเพราะเรามีความสามารถด้านนี้พระท่านก็จะได้เรียนหนังสืออย่างนี้เป็นต้นพระก็เรียนหนังสือทางเราก็บำรุงอย่างนี้อันนี้ถ้าทำตามหน้าที่อย่างนี้จะได้ชั้นดุสิตเวลากรรมให้ผลมันก็สูงไปด้วยนะทีนี้ระดับต่อไปถ้าคิดถึงยกตัวอย่างเรื่องการให้ทานคิดว่าเราจะให้หรือจำแนกแจกทานตามตัวอย่างที่เคยปรากฏมาแล้วในอดีตคนเก่งๆคนดีๆเช่นพระโพธิสัตว์เป็นต้นเขาเคยทำกันมาแล้วเราก็จะทำตามตัวอย่างนั้นทำตามตัวอย่างคนดีๆเหล่านั้นอันนี้ก็จะได้เมื่อกรรมนี้ให้ผลจะได้สูงสุดถึงชั้นนิมมานรดีนะต่อมาถ้าให้ด้วยคิดว่าการให้เนี่ยมันทำให้จิตสะอาดเกิดความผ่องใสเกิดความสุขสมณะให้เพราะว่ามันทำให้จิตมีความสะอาดดีนะอะไรที่ทำแล้วจิตมันสะอาดมันปล่อยมันวางมันสะอาดดีอันนี้ก็สูงสุดก็จะได้ชั้นนิมมานะปรนิมมิตวสวัตติเนี่ยก็สวรรค์6ชั้นที่เป็นผลมาจากการให้โดยมีพื้นฐานคือสุจริตมีศีลที่ดีแล้วก็มีการให้พระพุทธเจ้าก็แสดงไว้ทีนี้ถ้าสูงไปกว่านั้นบางคนเขาก็ให้เพราะว่าการให้นี้เป็นเครื่องปรุงของจิตทำให้จิตนั้นมีกำลังมีคุณงามความดีจะได้เอาไปทำสมาธิต่อไปการให้อย่างนี้ก็ทำให้เขาไปเกิดเป็นพรหมอย่างเงี้ยทำตรงนี้อันนี้ที่ผมยกตัวอย่างมาก็เพื่อจะให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอดทุกๆโลกบอกเหตุเงื่อนไขได้ทุกอย่างถ้ามีความเชื่อแล้วมีสัมมาทิฏฐิเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็นับว่าเราได้ทรัพย์อันประเสริฐแล้วท่านจึงว่าศรัทธาเนี่ยเป็นทรัพย์ของคนในโลกนี้พอได้ศรัทธาแล้วเราก็มาเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ทำเอาอยากได้อะไรก็ทำเอาจนกระทั่งอยากถึงนิพพานก็ยังทำได้แต่ตอนนี้กำลังพูดเรื่องระดับโลกๆอยู่นะก็ฉะนั้นเรื่องระดับโลกๆเนี่ยจะมาสูงที่สุดที่เชื่อปัญญาพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรสูงไปกว่านี้แล้วเรื่องระดับโลกๆที่เราทำบุญมาทั้งหมดระดับโลกๆเนี่ยคนได้ผลของบุญเยอะที่สุดนี่ไม่ใช่ได้สมบัติเยอะที่สุดก็คือได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าตอนนั้นสูงสุดในโลกได้เท่านี้ถ้าระดับเหนือโลกก็ไปปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าบรรลุถึงนิพพานนั้นเหนือโลกแต่ถ้าระดับโลกเนี่ยสูงสุดเท่านี้คือได้ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มีปัญญาได้มีความเห็นถูกต้องว่ามีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้การทำบุญทั้งหมดในโลกเนี่ยถ้าผลของบุญที่เยอะที่สุดก็คือได้มาเจอคำสอนนั้นแล้วก็ได้เชื่อด้วยนะอันนี้เรียกว่าผลของบุญใหญ่มากที่สุดนะแต่ว่าส่วนใหญ่พวกเรานี้ยังไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่นึกว่าผลของบุญเยอะก็คือได้เงินเยอะได้อำนาจได้อะไรต่อมีอะไรอันนั้นยังผิดพลาดไปไกลมากถ้าเราอ่านในประวัติของพระสาวกต่างๆเนี่ยท่านพากันทำบุญอธิษฐานบำเพ็ญบารมีมาก็เพื่อจะเจอพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมแล้วก็มีศรัทธาเท่านั้นเองที่ท่านทำทุกอย่างมาทั้งหมดเนี่ยตลอดสังสารวัฏก็ดีทำโน่นทำนี่มาก็เพื่อให้ได้อันนี้เท่านั้นนะผมจึงได้เกริ่นในตอนต้นว่าเนี่ยสัมมาทิฏฐิข้อที่10เนี่ยเป็นตัวสำคัญที่สุดในโลกแล้วนะถ้าทำทั้งหมดในโลกที่เราทำความดีมาก็ดีอะไรก็ดีเพียรพยายามทำนั่นทำนี่ทั้งหมดก็เพื่อจะได้เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีศรัทธาด้วยบางคนเจอแล้วก็พลาดกันไปก็มีแสดงว่าบารมีหรืออะไรต่อมีอะไรมันยังไม่ถึงนะ ฉะนั้นก็ต้องทำคุณงามความดีอะไรต่อมีอะไรมาพอที่จะได้เข้าใจคำสอนต่างๆนี่อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิข้อที่10ก็คือมีความเห็นอย่างถูกต้องว่าสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งทั้งโลกนี้คือความเป็นมนุษย์เหล่านี้ว่ามาจากกรรมอะไรมีอยู่อย่างไรรู้แจ้งทั้งโลกอื่นคือสัตว์อื่นว่าเป็นไปอย่างไรมาเพราะกรรมอะไรอย่างไรและสอนผู้อื่นให้รู้ตามท่านรู้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองและสอนผู้อื่นให้รู้ตามเนี่ยมีอยู่ในโลกอันนี้พูดภาษาเก่าท่านที่แปลมาเป็นแบบไทยถ้าพูดแบบไทยก็คือเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรือเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในโลกแล้วก็คำสอนทั้งหมดที่ท่านสอนเนี่ยมาจากการตรัสรู้นั่นแหละก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิแหละนะแต่ภาษาไทยเรานิยมพูดว่าเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอะไรต่อมีอะไรแต่จริงๆในบาลีเนี่ยไม่ใช่เชื่อแต่เป็นสัมมาทิฏฐิคือความรู้นั่นเองแปลว่าระดับโลกโลกนี้ไม่ใช่ความรู้ของตัวเองเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าเราใช้วิธีเชื่อพระพุทธเจ้าเอานะเราเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วความจริงเราไม่เห็นนะหมายถึงว่าเราทำความดีเสร็จแล้วดีนี้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะให้ผลได้ให้ผลมาเป็นผลของดีตอนไหนยังไม่รู้เลยแต่ก็พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้เราเชื่อปัญญาของพระพุทธเจ้ามันหลายชั้นอยู่อย่างนี้แต่คำไทยเราก็มักจะพูดแบบให้มันย่อๆจนบางทีก็เพี้ยนไปก็มีจนเชื่อว่ามีนรกมีสวรรค์อย่างนี้จริงๆนรกสวรรค์มีนี่ไม่ใช่เกี่ยวกับความเชื่อมันเกี่ยวกับความจริงทีนี้เราไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงพระพุทธเจ้าตรัสรู้เราก็เชื่อพระพุทธเจ้าอย่างนี้ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าไม่เชื่อก็มิจฉาทิฏฐิเท่านั้นเองก็มีอย่างนี้ฉะนั้นเชื่อว่ามีนรกเชื่อว่ามีสวรรค์นรกจะมีหรือสวรรค์จะมีนะมันไม่เกี่ยวกับความเชื่อของเราแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาเราเชื่อปัญญาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่ามีเราก็ว่ามีเราก็เลยถูกไปด้วยอย่างนี้เพราะเชื่อคนถูกนั่นเองอย่างนี้ทำนองนี้นี่มันหลายชั้นกันอยู่นะครับทำนองนี้ก็เหมือนพวกเราพูดกันในยุคปัจจุบันบอกว่าโอ้ยผมเชื่อว่านรกมีแต่ว่าไม่เคยเห็นนรกสักทีนะแต่ก็เชื่อแต่จริงๆเขาเนี่ยจริงๆเขาเชื่อปัญญาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกไว้ก็เลยเชื่อพระพุทธเจ้าก็คือข้อที่10นั่นเองข้อที่10จึงเป็นข้อที่กว้างขวางที่สุดแล้วกว้างขวางมากถ้าได้ข้อนี้แล้วท่านก็ว่าศรัทธาเป็นทรัพย์ของคนในโลกนี้ก็หมายถึงว่าศรัทธาสัมมาทิฏฐิข้อที่10นี่จะต่อเชื่อมทำให้เกิดคุณธรรมคือศรัทธาพอมีศรัทธาก็ได้ทรัพย์แล้วถือว่าได้ทรัพย์ทีนี้อยากจะได้ทรัพย์มากอะไรอย่างไรก็ไปฟังพระพุทธเจ้าท่านก็จะแจกแจงชี้ขุมทรัพย์ให้ว่าขุมทรัพย์อยู่ทั้งนั้นทั้งนี้เราก็ใช้ความเพียรไปขุดออกมาอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับเอาละบรรยายในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ